Nakladatelství Prostor, zabývající se knihami o architektuře a designu, vydalo v roce 2019 knížku o Evě Jiřičné. Kniha v sobě propojuje tři konstrukční prvky. Text Petra Wolfa o tvorbě Evy Jiřičné s důrazem na její schodiště, rozhovor s architektkou o obecnějších věcech a černobílé fotografie jejich realizací. Celé to dobře vypadá a dobře se v tom listuje. Od mikrofonu zdraví Lukáš Hurník, ukázky čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Hýsková.
Ex Libris.
Pamatuji se, jak jsem se šel podívat do čerstvě dostavěného hotelu Josef v historickém centru Prahy. Nejdřív jsem ho nemohl najít, protože jsem očekával exkluzivní high-tech budovu. Pak mi došlo, že ten šedivý dům, před nímž stojím, jehož zcela standardní fasáda s nerezovými markízami nad okny, je už ono. Vstoupil jsem dovnitř a uprostřed velmi minimalisticky zařízené recepce se z podlahy vynořovala černá šroubovice jakožto jediný nosný prvek skleněného schodiště, které kolem ní levitovalo. Člověka ta věc přímo nutí, aby si ji prohlížel, aby vnímal její detaily a zkusil přijít na to, která podpěra či ocelové lanko má jakou funkci, co drží co. Vstoupil jsem na schody, které vedly do suterénu a po spirále se stoupil dolů, pln zvědavosti, co tam dole je. A opravdu jsem byl překvapen. Nebylo tam nic. Nějaké technické místnosti. Copak to skvostné schodiště slouží jen uklízečkám, aby se dostali do podzemního skladu ke kyblíkům? Jestli za některými z těch dveří byla třeba jakási jednací místnost, přednáškový sál nebo takového něco podstatnějšího, nevím. Vše bylo zamčené. Rozhodně to ve mně vyvolalo otázky. A částečně jsem na ně našel odpovědi v této knize.
Eva Jiřičná je bezpochyby mezinárodně nejuznávanější architektkou českého původu. Stala se přední představitelkou stylu high-tech, ale v její tvorbě nalezneme i ozvěny organické či minimalistické architektury. Je osobností světového významu, nositelkou řádu Britského impéria a také mnohonásobnou držitelkou řady čestných doktorátů či profesních uznání. Pro Evu Jiřičnou je typická všestrannost, která jí umožňuje stvárnit židle či stoly, dávat podobu galeriím, obchodům, restauracím i rodinným domům. Navrhuje veřejné budovy různého zaměření, mezi nimiž můžeme nalézt knihovnu, hotel, školu, kongresové centrum či dopravní terminál. Zvládá rekonstrukce i novostavby, rozsáhlé projekty, stejně jako drobné věci. Tato univerzálnost je v době, jež spěje čím dál více ke specializaci aktualizací každé profese stále vzácnější. Dá se označit za fenomén, ojedinělý úkaz. Eva Jiřičná neuznávala rozdělení na interiérové a exteriérové architekty. Profesi vykonává v její jednotě, jak to bývalo běžné ještě před půl stoletím.
Myslím, že všichni od architektů očekáváme, že na místě nám blízkém vstyčí krásnou budovu, až budou oči přecházet, před kterou se budou všichni chtít fotit a obdivovat ji. Pak se divíme, když tam vyroste další skleněná kostka. Ale architekti si většinou nechtějí stavět pomníky, což je moc dobře. Zasazují budovy do už existujícího prostředí a nechtějí ho narušovat. Jejich budovy musí také dobře sloužit tomu, kdo je zaplatil. A hlavním úkolem architekta je tohle všechno skloubit. Trošku mi to připomíná roli skladatele ve filmu. Filmová hudba dokáže s filmem udělat divy, ale běda, když je moc nápadná a vyčuhuje z celku, pak začíná škodit.
Jiřičná rozhodně není formalistka spoléhající pouze na okázalý zevnějšek stavby. Říká, hlavní důvod, proč existuje exteriér budovy, je nutnost mít interiér. Původní impuls, proč stavíme, je potřeba mít novou budovu a nikoliv naopak. Vnitřek se pak projeví navenek a nakonec se budova stane interiérem města.
Myslím, že podobně uvažuje i další náš geniální architekt Josef Pleskot. V Litomyšli dostal za úkol vyřešit nábřeží říčky Loučné. Člověk by čekal nájezd bagrů a výstavbu betonových mol. Pleskot nechal ze standardních montážních prvků sešroubovat pár mostíků, terásku u jezu, několik plácků s lavičkami ze starých trámů. Už první večer po otevření chodili lidi z diskotéky na druhém břehu po těch jeho lávkách, na březích se piknikuje a milenci se líbají na plošině u jezu. Architekt tam vlastně nic pořádného nepostavil a přesto odevzdal skvělé dílo.
Paní Eva Jiřičná pochází ze Zlína. Tam se 3. března 1939 narodila. Její otec, architekt Josef Jiřičný, pracoval pro firmu Baťa, kde zaujímal vedoucí posty ve výstavním oddělení. Eva Jiřičná byla tedy od útlého věku obklopena progresivně pojatými stavbami. Cihlovým dvoudomkem, v němž s rodiči bydlela, mrakodrapem s šéfovskou kanceláří ve výtahu, obrovitým kinem, továrnami s pásovými okny nebo památníkem se skleněnou fasádou. Všude ploché střechy, střídmé hranolovité objemy, pravidelnost, jednota. V podstatě vnímala jenom moderní architekturu a tato vizuální zkušenost ji musela v budoucnu ovlivnit.
Tatínek své dceři rozmlouval kariéru architektky. Měl smysl pro humor a prý jí říkal: když budeš architektka, vezmeš si určitě architekta a pak budeš jen ženou architekta. Eva ho ale neposlechla a přestože chvíli koketovala s chemií, architektura zvítězila.
V roce 1968 mohla Jiřičná po složitých peripetiích odletět na stáž do Anglie, z níž už se nevrátila. Nemohla. Po 3 týdnech, které uplynuly od mého příjezdu do Londýna, bylo tehdejší Československo okupováno ruskou armádou. Po několika měsících mého stále ještě legálního pobytu v Anglii mi bylo oznámeno, že můj pas je neplatný a návrat do vlasti nežádoucí. Od dramatického léta roku 1968 žije tedy Eva Jiřičná v Londýně.
Tam svou srdečností dokázala okouzlit lidi z oboru i potenciální klienty. Byla členkou týmu, který budoval přístaviště v Brightonu. Po založení vlastní firmy přišly i zakázky snů. Jiřičnou oslovil Richard Rogers, aby vymyslela interiéry v proslulé londýnské budově pojišťovny Lloyds. Přibyla komerční a administrativní centra a hlavně obchody.
První obchody značky Joan and David od Evy Jiřičné byly realizovány v letech 1987 až 1988 v San Francisco, Los Angeles, Torontu, Montrealu a Londýně, kdy se obrat firmy pohyboval okolo $100 milionů. Nabídka značky se postupně obohatila o další produktové řady, včetně klobouků, kabelek, šátků a také pánských bot. Značka se etablovala prakticky v celých Spojených státech. Pro Evu Jiřičnou to znamenalo neustálé cestování mezi Evropou a Amerikou a pochopitelně nesmírnou pracovní zátěž, která však přinesla nenahraditelnou zkušenost s tím, jak se vyrovnat s nejrůznějšími druhy budov, do nichž bylo potřeba vložit autonomní prostředí s vlastním režimem a charakterem.
A charakteristickým prvkem většiny těchto luxusních obchodů byly schody. Jiřičná, původem z Čech, jejichž sklářský průmysl byl v té době ještě světoznámý, udělala ze skla konstrukční prvek, často samonosný, slepený z několika vrstev, částečně plexisklových, podepřený důmyslnou konstrukcí z lesklého kovu. Ta byla inspirována stavbou jachet. Kdo někdy strávil dovolenou na jachtě, ví, že podstatným principem jejich konstrukce jsou ocelová lanka, napínaná různými šroubovacími mechanismy, která drží stěžeň, zábradlí, schůdky a tak dále. A to najdeme i na schodištích Evy Jiřičné. Když tohle nabídla v Paříži, úředníci byli nezdravě nedůvěřiví a nechtěli povolit schody, jejich stupně jsou ze skla. Nevěřili jejich pevnosti a obávali se také pohledu ze spoda v případě, že by po nich stoupala dáma v sukni. Jiřičná tedy stupně zmatnila a vymyslela další důmyslnou vzpěru, která schod podepírá uprostřed ze spoda. Její schody nejen v obchodech firmy Joan and David, tak dostaly další funkční a současně estetický prvek.
Tvorbě Evy Jiřičné je také vlastní soulad mezi formou a funkcí, tvarová elegance, čistota a jakási až neuvěřitelná lehkost výrazu, která se projevuje ponejvíce u jejich dnes již legendárních schodišť, jež se stala autorčinným erbem. Patří jí prvenství v použití skla coby konstrukčního elementu. Schodiště vypadají jako umělecké objekty, dokážou ovládnout prostředí, do něhož byla navržena, a pobyt v něm povyšují na každodenní slavnost. To vše dohromady vytváří její vlastní, originální, snadno rozpoznatelný, suverénní projev, jejž můžeme po desetiletích soustavného tříbení považovat za styl.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Obchody Joan and David rostly jako houby po dešti a Jiřičná tak měla desítky realizací po celém světě. Velmi odlišný osud od jejího manžela Jana Kaplického, jehož firma Future Systems přivedla k realizaci skutečně jen pár staveb. Jenomže nic netrvá věčně. Módní firma Joan and David neodolala tlaku konkurence z Indie a Číny a zkrachovala. Jiřičná tak musela sledovat, jak její obchody kupují noví majitelé a z high-tech schodišti se děje kdo ví co. Jedno se ale podařilo zachránit a bylo zásluhou zlatých českých ručiček rekonstruováno a vystaveno v pražském centru DOX. Schody to byly krásné, ačkoliv nikam nevedly.
Schody mohou osvěžit fádní architekturu a učinit z ní neopakovatelný zážitek. Plní jednak svou prvotřídní roli fyzické komunikace, ale současně při zapojení představivosti a potřebné kreativity také můžou mít smysl symbolický či psychologický.
A tady někde můžeme hledat odpověď na otázku, která mě zaměstnávala v pražském hotelu Josef. Architektura Evy Jiřičné je bytostně funkční. Každý detail má svůj důvod v konstrukci. Nenajdeme tu žádné dekorace a ozdoby. Funkce schodiště ale nespočívá jen v tom, že se dostaneme do patra výš nebo níž, ale i v psychologické a symbolické rovině. Některé interiéry a lidé v nich prostě potřebují schodiště, i když je výtah pohodlnější.
Zajímavé je, že jakkoliv jsou schody kolem nás všudy přítomné, nenajdeme o nich mnoho teoretické literatury. Pravděpodobně prvním z autorů, který si plně uvědomil jejich důležitost a položil základy skalologie, byl renesanční mistr Andrea Palladio. Jediný architekt v dějinách, po němž byl pojmenován styl Palladianismus. Schodům věnoval samostatnou kapitolu v první ze čtyř knih o architektuře, které vydal v roce 1570. Palladio napsal: Schodiště bude světlé, jestliže bude mít přímé světlo a jestliže bude světlo rovnoměrně rozptylovat. Bude široké, nebude-li se vzhledem k povaze stavby zdát úzké a těsné, ale nikdy se nedělá uší než čtyři stopy, aby se mohly dvě osoby pohodlně vyhnout, jestliže se na něm potkají. Bude pohodlné vzhledem k celé stavbě, budou-li moci prostory pod ním sloužit odložení některých nutných věcí a vzhledem k lidem nebude-li pro ně výstup příliš příkrý.
Ex Libris.
Po roce 1989 se Jiřičná mohla vrátit do Česka, ale nebyl to návrat domů, její domov zůstává v Londýně. U nás ale vzniklo několik jejich staveb. Oranžérie na Pražském hradě, dvě patra interiérů v Tančícím domě, onen hotel na Starém městě a také koncertní budova v jejím rodném Zlíně. Další projekty jsou na cestě. Důležité ale je, že Eva Jiřičná učí a vychovává naši novou generaci architektů.
Zákony konstrukce se uplatňují zcela přirozeně a ukazují se nám skrze sílu gravitace. Konstrukce, vedena jednoduchými pravidly přísné logiky, nikdy nemění svého ducha, a to i přes téměř nezměrné množství interpretací. Síla gravitace přitahuje vše, včetně našich těl, ke středu Země, jakkoliv mocně se můžeme snažit tuto skutečnost přemoci. Zůstat vzpřímený vyžaduje jistou dovednost a znamená to vítězství nad nesmlouvavou vůlí přírody. Zlepšující se znalost přírodních zákonů lidem umožňuje pomstit se s důvtipem. Odpověď na zákon přitažlivosti a jeho překonání patří rozhodně mezi velké úspěchy lidstva.
Eva Jiřičná si získala na svou stranu mnoho lidí nejen díky své fenomenální schopnosti kombinovat technologii a estetiku, ale i díky tomu, jak se chová, jak diskutuje, laskavě bojuje s protivníky za svou věc. Je to cítit i z rozhovoru, který je součástí této pěkné knihy nakladatelství Prostor, kterou dnes držíme v ruce. Neznám nikoho, kdo by o vás nemluvil pěkně, což je ve velmi kritických Čechách až skoro zázrak. Čím si podle vás lidi získáváte?
Nejde o nějakou moji zvláštní schopnost. Asi je to dáno výchovou. Moje maminka byla velice přísná osoba, která opravdu trvala na tom, že každý člověk musí být pokorný, slušný a vstřícný. Nedovolila, abych si o sobě myslela, že jsem něco víc než ostatní. Držela mě při zemi. Když jsem nosila ze školy jedničky, nechválila mě, protože to pokládala za samozřejmost.
Pro vaši tvorbu je příznačné sklo, práce se skleněnými prvky, ať už jde o schodiště, prosklené stěny, zábradlí nebo třeba stoly, vany či umyvadla. Odkud se vzala tato vášeň, která se stala vaším poznávacím znamením?
Souvisí to se světlem. Miluji světlo. Vždycky jsem prosila maminku, aby nezatahovala moc závěsy, protože jsem chtěla vidět první zelený paprsek a stejně tak jsem chtěla vidět, když šlo sluníčko spát. Pamatuji si události z mého dětství, výlety, prázdniny, dovolené s rodiči podle toho, jaké při nich bylo světlo. Sklo je materiál, kterému světlo dává život. Proto ho používáme při navrhování tak, aby do interiéru mohlo světlo vstupovat co možná nejvíc.
Které stavby v dějinách architektury jsou pro vás natolik zásadní, že ovlivnily vaše uvažování v oboru?
Jednou z nich je Eiffelova věž. Když začínám přednášku, zařazuji promluvu o čtyřech pojmech začínajících na íčko. Inspirace, imaginace, interpretace a instinkt. Gustav Eiffel musel při práci na své věži spoléhat na instinkty, protože tehdy nebylo možné všechny prvky, které použil, přesně propočítat. Není tam jediný detail, který byl odbytý. Způsob, jakým pracoval s materiálem, dostupným v 19. století, byl obdivuhodný. Určitě dokázal spoustu věcí spočítat, ale přesto musel zapojit intuici, která jej přivedla k takto unikátnímu řešení, jehož platnost máme každý den před očima.
Co máte na práci architekta nejraději?
Tušku, papír. Počítač nepoužívám. Nenaučila jsem se to, ale nijak mě to neomezuje. Protože právě komunikace mezi mozkem a rukou je vhodná pro práci, která se zabývá estetikou nebo vizualitou. S tuškou v ruce se klientům lépe vysvětluje, co jim chcete navrhnout. Ale ze všeho nejvíce mě baví problém, který máme vyřešit a který stimuluje přemýšlení.
Odmítla jste navrhovat obchody pro Steva Jobse, s nímž by drtivá většina designérů, architektů či vývojářů chtěla spolupracovat. Proč jste se tak rozhodla?
Tehdy v 90. letech přišel Steve Jobs s osobním počítačem iMac, který byl vyroben z průhledného modrého plastu a vypadal jako vajíčko. Když jsme se poprvé setkali v San Francisku, tak mi oznámil, že chce otevřít 300 obchodů během jednoho roku. Protože jsem předtím navrhovala desítky obchodů, věděla jsem, že to není prostě možné, protože nelze sehnat potřebná povolení. Trvalo mu snad 3 roky, než otevřel svůj první obchod. Neustále jej napadaly nové a nové koncepty. Byl obklopen lidmi, u nichž byl zvyklý, že mu splní jakékoliv přání, nebo se tak alespoň tvářili. Nebyl zvyklý slyšet, že něco nejde. Vyžadoval dřevěné podlahy a skleněná schodiště, která měla být i tam, kde jich nebylo potřeba. Vysvětlovala jsem mu, že jeho počítače vypadají daleko lépe na skle než na dřevě. A když se prosvítí, budou překrásné. Jenže on je pořád chtěl dávat na dřevo. Překvapoval mě u něho až jakýsi nedostatek otevřeného nebo logického myšlení. Rozhodl se například, že všechny obchody budou mít stejný strop, ať už jde o historickou stavbu nebo novou budovu, což nedává žádný smysl. Ale především potřeboval absolutní kontrolu nad člověkem, se kterým pracoval. Projevovalo se to tak, že jsem přiletěla po 12 hodinách v letadle do Londýna a sekretářka v kanceláři mi oznámila, že mi volal Steve Jobs a mám se okamžitě vrátit, protože ho napadlo skvělé řešení, které se mnou musí probrat. Uvědomila jsem si, že pracovat pro něj mi neumožní pracovat na něčem jiném a tak jsme se rozešli.
Když se v životě častěji opakují náhody, můžeme si je vykládat jako osud. Věříte na něco takového?
Kdysi jsem v Austrálii navštívila přednášku jedné designérky, která říkala, že s osudem je to podobné, jako když na vás někdo hází míč. Je pak několik možností, co s tím míčem uděláte. Podobně, jako je tomu s viděním budoucnosti. Buď ho chytnete, nebo vám upadne, nebo vás mine. Člověk ale někdy nemá možnost nebo neumí míč chytit a za některých okolností se nemůže rozhodnout, jestli jej nechá utéct, protože neví, co by to znamenalo, kdyby jej chytil. Přišlo mi to výstižné. Důležité je být připraven na správný okamžik, který má přijít, i když ho nemůžete předvídat. A myslím si, že je také potřeba mít štěstí.
A my máme štěstí, že v našich krajích vyrostla taková světová architektka, navíc s tak manifestačně českým, pro cizince téměř nevyslovitelným jménem. Na další setkání nad pěknou knihou se těší Lukáš Hurník.